Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Aziz birodar, bizga yaxshi ma'lumki, qachon biz Iso Masihni yuragimizga qabul qilganimizda, muqaddas ruh shu ondayoq ichimizga kiradi. Uning qiladigan eng muhim ishlardan biri biz endi Xudoning farzandi bo'lganimizga bizni astoydil ishontirishdir. Muqaddas kalomning Rimliklarga maktubining 8-bobi 16 oyatida shunday yoziladi. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. U biz ishongan narsaga haqiqatdan ishonish mumkinligini tushunishimizga yordam beradi. Endi biz Xudo oilasining bir qismi ekanligimizni anglash natijasida keladigan ichki tinchlikni beradi va hech qachon bizga uning la'nati tegmaydi. Bu haqida kalomning Filippliklarga maktubining 4-bobi 7 oyatida va Rimliklarga maktubining 8-bobi 1 oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bizning hayotimizda amal qilayotgan muqaddas ruhning faoliyati Xudo kalomidagi va'dalarni isbotlaydi. Qachonki inson gunohdan voz kechib, Iso Masihni o'z yuragiga qabul qilganida, u shu zahotiyoq najotga ega bo'ladi. Keyin oradan vaqt o'tishi bilan bu odamning hayoti haqiqatdan ham Xudo bilan hayot kechirayotganligi haqida guvohlik bera boshlaydi. Masihiy bo'lish inson hayoti endi toza qog'ozdan boshlanadi degani emas. Bu faqatgina yangi hayot boshlanganidan darak beradi xolos. Bu haqida 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 17 oyatidan o'qib olasiz. Bizning avvalgi gunohkorona hayotimiz ortda qolib, endi Xudo uchun ma'qul bo'lgan yangi hayotda yashashimiz lozim. Masihiy kishi o'z so'zlari, fikrlari va qilmishlari bilan, eng muhimi, boshqalarga bo'lgan munosabati orqali borgan sari Masihga o'xshab borishi lozim. Albatta, biz bunga o'z kuchimiz bilan erisha olmaymiz. Bunga Masih bilan yashayotgan har bir kishi muqaddas ruhning kuchi bilan ega bo'lamiz. Aziz radio tinglovchi, mana shular haqiqatdan Rabbimizga erishayotgan insonlarning hayotlarida sodir bo'lishi lozim bo'lgan voqealardir. Aziz birodar, agar masihiy bo'lsangiz, o'z-o'zingizga savol bilan murojaat qiling. Mana shular mening hayotimda bormi? Ushbu savol har birimizni yanada Masihga yaqinroq bo'lishimizda katta rol o'ynaydi. Aziz birodar, Xudovand doimo masihiyning hayotida birinchi o'rinda bo'lishi lozim. Bu degani, hatto boshqa insonlar sizning masihiy bo'lganingizni qo'llab-quvvatlamaganida ham Xudoning barcha amrlariga bo'ysunish kerak deganidir. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga yana bir bor internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. Bizning manzil www.najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.